В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
Вітаю усіх, хто слухає «Радіо Свобода» у Києві, 9 вечора. В ефірі «Свобода сьогодні» і з вами я, Марічка Набока. А у програмі ви почуєте, навіщо в Москві зустрічалися Дмитро Медведєв та Микола Азаров.
Азаров приїжджав в Москву, щоб как-то попытаться урегулировать отношения, которые явно совершенно движутся не просто к конфликту, а к такому качественному изменению.
Чи може Україна повністю відмовитися від російського газу до 2020 року?
Уряд наполегливо працює над забезпеченням енергобезпеки нашої держави. Держава, яка отримує з одного джерела більше, ніж 50% енергоносіїв, знаходиться в небезпеці.
Про це та інше будемо говорити після новин, а з ними Сергій Дерчук.
Добрий вечір. Верховний представник ЄС із закордонних справ Катрін Аштон заявила сьогодні: «Ми не можемо втратити Україну». У перебігу візиту до Естонії її зустріч із прем'єр-міністром цієї країни Андрусом Анціпом було присвячена в основному майбутньому України, повідомила прес-служба естонського уряду. Аштон висловила сподівання, що Україна докладе всіх зусиль для того, щоб уможливити підписання угоди з ЄС про асоціацію до цього саміту програми ЄС-Східне партнерство, що має відбутися в листопаді у Вільнюсі в Литві. І вона, і прем'єр Естонії наголосили на важливості України для Європейського Союзу. Також у Брюсселі робота комісара ЄС із питань розширення європейської політики сусідства Штефана Фьоле серйозно сфокусована на справі підписання Європейським Союзом угоди про асоціацію з Україною, заявив сьогодні речник єврокомісара Петер Стано. У Києві міністр закордонних справ Леонід Кожара говорив сьогодні про те, що євроінтеграція залишається стратегічним напрямком зовнішньої політики України, але співпраця з Митним Союзом також має стратегічний характер, бо він є торговельним партнером номер один для України. У Москві ж перший віце-прем'єр Росії Ігор Шувалов заявив сьогодні, що продовжувати подальші переговори про перспективи одночасної участі України і в зоні вільної торгівлі з ЄС, і в Митному Союзі – немає сенсу. Так він прокоментував результати зустрічі прем'єрів двох країн, яка відбулася сьогодні під Москвою. Про те, про що йшлося на цій зустрічі і як її коментують оглядачі, слухайте далі у передачі «Свобода сьогодні». Київська міліція встановила осіб, які перешкоджали діяльності журналістів телевізійного «П'ятого каналу», повідомило управління зв'язків із громадськістю Міністерства внутрішніх справ. Одного з працівників охоронної фірми вже допитують слідчі, допит його колеги, а також допит потерпілих журналістів заплановані на завтра, мовиться в повідомленні. Учора члени знімальної групи «П'ятого каналу» в Києві звернулися до міліції з повідомленням про перешкоджання їхній діяльності невідомими особами під час зйомок біля сцени на Майдані Незалежності в Києві. До подій у світі. Міністерство закордонних справ Чехії висловило сьогодні здивування з приводу розгону мирної демонстрації на Красній площі у столиці Росії Москві, що відбувалось там учора в пам'ять про протест радянських дисидентів проти вторгнення до Чехословаччини 45 років тому. В МЗС Чехії вірять, що російська сторона усвідомлює символічне значення розгону такої пам'ятної акції, мовиться в заяві. Інспектори ООН із хімічної зброї, які перебувають у Сирії, відвідали сьогодні одне з міст неподалік столиці Дамаска, підконтрольне повстанцям, де, як стверджує опозиція, влада країни застосувала проти неї минулого тижня хімічну зброю. Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун після телефонної розмови зі своєю представницею, яка перебуває в Сирії, повідомив: вони відвідали дві лікарні, зібрали свідчення очевидців, потерпілих і лікарів, а також зразки для вивчення, сказав генсекретар ООН. Такі на цей час новини.
Дякуємо Сергію. Це був Сергій Дерчук з новинами. Більше новин читайте на сайті radiosvoboda.org.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Президентських виборів в Україні може просто не бути, зважаючи на те, що в країні робиться і що робить влада. Про це в ефірі «Радіо Свобода» заявив лідер ВО «Свобода» та одноіменної парламентської фракції Олег Тягнебок. Відповідаючи ж на запитання Інни Кузнецової, чи готові свободівці зараз стати тимчасово союзниками влади заради підписання у Вільнюсі угоди про асоціацію, Олег Тягнебок відповів таке.
Ви вірите в те, що ця влада має щирий і правдивий намір рухатися в Європу? Я думаю, що це не так. Більше того, не тільки заяви, але й певні дії теперішнього режиму Януковича показують, що вони хочуть втриматися на двох кріселках, сидіти на тих двох кріселках. З одного боку, вони нібито декларують євроінтеграційні прагнення, але з іншої сторони,
але
вони
я
цього
запитала
не
у вас про інше, не про владу, а запитала про опозицію, чи станете ви тимчасовим союзником влади, аби хвалити ці рішення.
Союзниками тої влади бути неможливо. Йти на компроміс з тою владою – це просто є злочин сьогодні. Тому що ця влада, якщо щось і робить, то вона робить у своїх інтересах, а не в інтересах української держави. І коли ми говоримо про стратегічний курс розвитку української держави, ми говоримо про не владу, не конкретний режим Януковича, який тимчасово, сподіваюся, є при цій владі, а ми говоримо про Україну загалом. До речі, сьогоднішній візит прем'єра Азарова до Москви, він якраз дуже є символічний в тому напрямку, бо швидше всього, що він поїхав радитися, поїхав обговорювати питання, як Україні, ось так, як в'юн, пролізти між Митним Союзом і Європейським Союзом, і там якісь бали отримати, і там якісь бали отримати. Але Росія також, виходячи зі своїх інтересів, розуміє, що їм це є невигідно, пускати Україну в Європу. І через то ми повинні мати абсолютно свідомий і чіткий вибір. Якщо ви говорите, чим ми там збираємося допомагати, чи що ми маємо намір радити, то нація повинна визначатися в своєму стратегічному виборі. Це навіть не стосується того, чи сьогодні у вас буде хліб на столі, чи сьогодні у вас буде там ковбаса і такі інше. Йдеться про завтрашній день, напрямок розвитку держави.
Сергій Бубка має унікальні шанси очолити найбільшу спортивну організацію світу. Чи підтримуєте ви Бубку на посаду Міжнародного олімпійського комітету?
Незважаючи на те, що Бубка в політичному сенсі вважається так званим донецьким, ну але звісно, що це є великий спортсмен, людина, яка для України принесла дуже серйозну популярність, багаторазовий чемпіон світу, рекордсмен світу. І, в принципі, це би було непогано, якби представник України очолив найвищі спортивні організації.
Це була розмова Інни Кузнецової та Олега Тягнебока в програмі «Ваша свобода». Дивіться відео з цього ефіру на сторінці radiosvoboda.org.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Зустріч Дмитра Медведєва і Миколи Азарова віч-навіч сьогодні у Москві тривала 2 години. Самі керівники урядів коментувати підсумки переговорів не стали, вирушивши після бесіди на робочий обід. Натомість перший віце-прем'єр російського уряду Ігор Шувалов зробив кілька важливих заяв з цього приводу. За словами Шувалова, у разі підписання Україною угоди про асоціацію з ЄС, Росія не бачить можливості застосування до Києва митного тарифу в рамках Митного Союзу. Російський віце-прем'єр пояснив, що у Митному Союзі створюється єдина митна територія – з єдиним митним кордоном і єдиним зовнішнім тарифом. За словами Шувалова, Азаров і Медведєв зуміли домовитися не з усіх аспектів енергетичного співробітництва. Далі розповідає Олена Матусова.
На думку головного редактора журналу «Росія в глобальній політиці» Федора Лук'янова, головною причиною поїздки до Москви українського прем'єра став практично відкритий конфлікт економічних інтересів двох держав.
Азаров приїжджав в Москву, щоб як-то попитатися урегулювати відносини.
Азаров приїжджав до Москви, щоб якось врегулювати відносини, які явно абсолютно рухаються не просто до конфлікту, а до такої якісної зміни. Ситуація з майбутнім підписанням Україною договору про поглиблену вільну торгівлю з Євросоюзом у Росії сприймається як сигнал для перегляду торговельних відносин з Україною. Як визнав радник президента Сергій Глазьєв, те, що було нещодавно на митниці, фактично блокування українського імпорту, це така репетиція того, що може трапитися в разі вступу України до асоціації з ЄС.
В случае вступления України в асоціацію з ЄС.
Ще до початку зустрічі Медведєва і Азарова фахівці відзначали, що навряд чи вона закінчиться серйозними домовленостями. Вони вказували на те, що утримати Україну від зближення з Євросоюзом російському прем'єру навряд чи вдасться. На думку відомого російського економіста Євгена Ясіна, цей процес вже фактично незворотній.
Угода з Євросоюзом через деякий час набуває чинності. Україна твердо має намір її проводити. Росія впевнена, що їй це невигідно. Сама вона таку можливість прогавила. Звідси ланцюжок наслідків, які, мабуть, уже стали неминучими.
Перший віце-прем'єр Росії Ігор Шувалов після переговорів Миколи Азарова та Дмитра Медведєва підкреслив, що політичні плани Києва на сьогоднішній зустрічі не обговорювалися. Продовжувати подальші переговори про перспективи одночасної участі України в зоні вільної торгівлі з Євросоюзом і Митний союз, за словами Шувалова, безглуздо. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
Міністр закордонних справ Леонід Кожера сьогодні заявив про переваги створення зони вільної торгівлі одночасно із Європейським і з Митним союзами. Експерти називають попередній торговий конфлікт між державами репетицією і прогнозують подальші спроби Росії нав'язати таким чином Україні свої економічні інтереси, тоді як українські підприємці зізнаються, що не знають, чого ж чекати далі, розповідає Анастасія Москвичова.
Європейська інтеграція залишається стратегічним напрямком зовнішньої політики, але Митний союз все ще партнер номер один для України. Про це заявив сьогодні після зустрічі зі своїм японським колегою міністр закордонних справ Леонід Кожара. Він зазначив, що створення зон вільної торгівлі одночасно з обома міждержавними утвореннями підвищить геополітичну та геоекономічну роль Києва у світі. Чи завершився українсько-російський конфлікт, який експерти вже встигли назвати торговельною війною? На це запитання Радіо «Свобода» не зміг відповісти засновник акціонерного товариства «Українська промислова енергетична компанія», яка активно співпрацює, зокрема, із країнами СНД, депутат-регіонал Анатолій Гіршфельд. Про перспективи говорити теж складно, зазначає він.
Якщо він триватиме тиждень або два тижні, то це не страшно, а якщо це буде затяжний конфлікт, у ПЕК буде складно, оскільки в Росії у нас традиційно залишаються бізнес-партнери.
Митний конфлікт між Україною та Росією та історія з Рошен були демонстрацією сили, спробою перевірити, що Росія може зробити українській економіці, зауважує економічний експерт Інституту публічної політики Ільдар Газізулін. Найбільш чутливою для таких дій виявилась харчова промисловість, але впливу зазнали і інші галузі, каже він. Економіст не виключає можливість подальшого загострення відносин з Російською Федерацією і тому вважає ідею двовекторності, декларовану українським МЗС, досить виправданою.
Це може бути метою української політики творити дві зони вільної торгівлі. Нині є вже одна зона вільної торгівлі СНД, зокрема з Росією, і в принципі ці дві зони не мають суперечити одна інші. Тобто, очевидь, якісь такі будуть зміни, да, у структурі торгівлі, на інвестиціях, але я думаю, що зарано поки що говорити про якийсь негативний ефект.
Про те, що Москва може йти на повторення недавнього конфлікту, говорить і політолог Олеся Яхно. На її думку, враховуючи, що більшість явно про російських політиків не пройшли у Верховну Раду, для тиску на Україну лишаються тільки економічні важелі. Цей же конфлікт, за словами Яхно, ще не вирішився повністю, але пішов на спад. І свідченням цього є сам факт візиту у Москву Миколи Азарова. Тим часом, зауважує Олеся Яхно, у самій Росії про торговельну війну з Україною майже не говорять.
Україна дуже вразлива, в тому числі інформаційно, до якраз будь-якого впливу зовнішнього з боку Росії. Але якраз це той приклад, коли це має для самої України не стільки негативне значення, скільки позитивне. Тому що можна сказати, що така поведінка з боку Росії, вона є безумовно мобілізуюча для різних прошарків, прихильників різних політичних партій. Я думаю, тут всі односторонні в тому, що Україні потрібно знайти якийсь інший полюс, якраз в Європейському Союзі.
Фахівець також визнає реальною участь у кількох зонах вільної торгівлі і частково покладає надії на врегулювання конфліктів через СОТ, членами якої є і Україна, і Росія. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Збільшення видобутку власного газу, нарощування реверсних поставок палива з Європи, впровадження заходів енергозбереження та ймовірне відкриття реверсного коридору постачання газу через Словаччину. Чи дозволять ці заходи відмовитися Україні від російського газу до 2020 року, з'ясовувала Тетяна Ярмощук.
За 7 років Україна може повністю відмовитися від російського газу і замінити його альтернативними поставками. Так вважає міністр енергетики та вугільної промисловості Едуард Ставицький. За його словами, у 2014 році Київ зможе імпортувати до 5 мільярдів кубів реверсного газу з Німеччини. Також українська влада розраховує закуповувати до 5 мільярдів скрапленого газу, який постачатиметься танкерами по Чорному морю. Окрім цього, на думку міністра Ставицького, енергетичну залежність від Росії допоможе зменшити збільшення видобутку власного газу, освоєння родовищ на Чорноморському шельфі та видобуток сланцевого газу на Харківщині та Західній Україні.
Уряд наполегливо працює над забезпеченням енергобезпеки нашої держави за європейською стратегією. Держава, яка отримує з одного джерела більше ніж 50% енергоносіїв, знаходиться в небезпеці.
Перспектива стати до 2020 року повністю енергонезалежною від Росії для України є цілком реальною, вважає народний депутат від партії регіонів Анатолій Кінах.
Виходячи з наявності величезних запасів енергетичного вугілля, запаси якого оцінюються мінімум 40-45 мільярдів тонн, дуже серйозний напрямок видобутку газу і нафти на Чорноморському шельфі. Ці роботи тільки стартували і попереду тут результати. Дуже важливо те, що сьогодні велика увага підділяється питанням енергозбереження, енергоефективності.
Теоретично відмовитися від імпорту російського газу Україна може навіть з наступного року, переконаний експерт з енергетичних питань Олександр Нарбут.
Не значить, що вона може повністю...
Це не означає, що з наступного року Україна зможе забезпечити себе за рахунок газу власного видобутку. Але, як мінімум, вона зможе забезпечити достатній рівень диверсифікації постачання, відштовхуючись від ресурсних можливостей європейського газового ринку. Але це за умови запуску словацького реверсивного напряму.
Словацький реверсний коридор є найперспективнішим для України. Він може гарантувати прокачку не менш, як 5 мільярдів кубів газу щорічно. Але поставки через цей коридор заблоковані «Газпромом». Восени Україна планує підписати угоду про розподіл продукції на Скіпській площі, це шельф Чорного моря, із консорціумом нафтогазових компаній на чолі з американською ExxonMobil. На початку року Київ підписав угоду на 50 років із компанією Shell, яка вже почала геологічну розвідку сланцевого газу на Юзівській площі. Якщо всі ці проекти будуть втілені у життя, Україна зможе збільшити власний видобуток газу до 30 мільярдів кубів, розповідає директор Київського міжнародного енергетичного клубу Олександр Тодійчук. Відтак, на переконання експертів, теоретично за 7 років Україна може відмовитися від імпорту російського газу і позбавитися енергозалежності. Для цього необхідна лише політична воля українського керівництва.
Ви слухали «Енергетичну свободу».
Це «Свобода сьогодні», з вами Марічка Набока. А далі в програмі ви почуєте, що експерти називають загостренням калійної війни між Росією та Білоруссю.
Цей арешт, по сутності, є свідчення того, що у білоруського керівництва здають нерви, це перше, і, по-друге, дуже катастрофічний стан економіки.
До чого призведе запровадження другої іноземної в українських школах?
Батьки не бачать великої перспективи для своїх дітей в країні, яка має невизначені соціально-економічні і політичні орієнтири. Страхують їх, намагаючись зробити їх щонайменше мовно освіченими.
А після закінчення програми «Свобода сьогодні» слухайте «Європу на зв'язку» о 21:33 про роль батька і чоловіка в Україні та Об'єднаному Королівстві.
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку.
Сьогодні в Мінську арештували генерального директора російської компанії «Уралкалі» громадянина Росії Владислава Баумгартнера. Саме він на початку серпня оголосив про відмову своєї компанії від співпраці з білоруською калійною компанією, що завдало фінансових втрат білоруським виробникам калійного добрива. В російському уряді обурені. Деталі конфлікту у нашого мінського кореспондента Валерія Каліновського.
Арешт директора «Уралкалію» відбувся у аеропорту після його перемовин з прем'єром Білорусі. Білоруси запрошували на ці переговори ще і головного акціонера російської компанії, російського олігарха Сулеймана Керімова, але той не приїхав. Слідчий комітет Білорусі вже виступив з коментарями, начебто арештований Владислав Баумгертнер разом з іншими співробітниками «Уралкалію», які працювали в білоруській калійній компанії, створили злочинну схему, яка дозволяла їм виводити з Білорусі немалі кошти. Як говорить представник слідчого комітету Білорусі Павло Траулько, пана Баумгертнера заарештували в Мінську не як керівника «Уралкалія», а як голову наглядової ради закритого акціонерного товариства «Білоруська калійна компанія», що не є посадою, а так би мовити, громадським навантаженням для цього бізнесмена.
Слідчим комітетом розслідуються кримінальні справи, заведені Генеральною прокуратурою за зловживання владою та службовими повноваженнями стосовно посадових осіб ЗАТ «Білоруська калійна компанія», зокрема голови наглядової ради Владислава Баумгертнера.
Баумгертнер відомий тим, що озвучив рішення про вихід «Уралкалія» з білоруської калійної компанії, яка була спільним російсько-білоруським підприємством зі збуту калійного добрива у світі. Цей крок призвів до глибокої кризи білоруського підприємства «Білоруськалій», переконаний російський економіст Андрій Суздальцев. За його словами, «Білоруськалій» зараз працює не повний тиждень, продукція його не продається, борг перед банками становить мільярд доларів.
Білоруське керівництво відреагувало у своєму дусі – взяттям заручників. Арешт Баумгертнера – це взяття заручника. Тепер на нього вішають дуже дивне звинувачення у перевищенні повноважень. І з тим же успіхом Мінськ міг би заарештувати керівництво General Motors, Microsoft та Apple. Це феноменальне нововведення в білоруське політичне життя, яке ставить повний хрест на якихось інвестиціях в Україну.
Білоруський політолог Олексій Король переконаний, що наказ на арешт керівника «Уралкалія» віддавав ніхто інший, як особисто президент Лукашенко.
Це дуже серйозний крок, арешт одного з російських топ-менеджерів. Досягти своєї мети Лукашенко не зможе. Цей арешт – свідчення, що в білоруського керівництва здають нерви, і що в Білорусі катастрофічний стан економіки, виходу з якого нормальними методами уряд не бачить.
Олексій Король каже, раніше Путін демонстрував, що Лукашенко його влаштовує, але на цей раз російський керівник може зірватися і перестати протидіяти подіям Білорусі, спрямованим на зміну правителя. Перший віце-прем'єр уряду Росії Ігор Шувалов вже назвав арешт у Мінську дуже дивними, неадекватними і непартнерськими діями.
Про російсько-білоруську калійну війну розповідав Валерій Каліновський з Мінська.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Коли зайшли лікарі, мені приїхав на ліжко, сказав, що стан здоров'я йому дозволяє навіть розмовляти.
Будемо розбиратися.
Не патріотично, як за границю лічиться.
Від лап Януковича вона може спастися тільки за кордоном.
Свобода сьогодні.
Слава Богу, наша церква не боліє той зарази, який заболіла церква на Западі. Педофілія і голубізна. Чорт знає, що сьогодні твориться.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18:30 на сайті Радіо Свобода, а о 21 годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних.
Обов'язково другу іноземну мову, яка з'явиться в усіх українських школах із 1 вересня, не будуть викладати якісно через поспішність цього кроку, вважають експерти з питань освіти. Про найбільші труднощі з вибором та викладанням іноземних мов заявляють керівники сільських шкіл. Водночас у Міносвіті впевнені, що викладачів не бракує, що невдовзі учні говоритимуть двома мовами, це окрім української. Частина фахівців звертає увагу на те, що батьки й учні віддають перевагу західноєвропейським мовам, тоді як російська набагато менш затребувана. З фахівцями спілкувався кореспондент Євген Солонина.
52% українських школярів вивчатимуть як другу іноземну німецьку мову, менше чверті – російську, кожен сьомий – французьку. Іспанська, польська та мови українських національних меншин є менш популярними, такі дані наводить Міністерство освіти і науки. За словами міністра Дмитра Табачника, другу іноземну мову для школярів визначають за бажанням батьків. І наразі всі вакансії вчителів другої іноземної мови у школах зайняті. Між тим, у сільських школах питання другої іноземної вирішити дуже важко, кажуть освітяни. У школі села Городське на Житомирщині, трохи більше 60 учнів. Відтак мову довелося обирати одну на всіх. Але і в цьому випадку знайти викладача для неї було складно, розповідає завуч Городської загальноосвітньої школи Валентина Кравченко.
Дві години російської мови у нас дійсно стала проблема, хто буде читати, який спеціаліст. Кадри перекваліфікувалися, у нас світова література, там вони пройшли. Ми вибрали російська мова, так як діти хоч що-небудь можуть. Звичайно, це ніхто нікого не питає, ні вчителів, ні батьків, чи треба воно, чи не треба.
Запровадження другої іноземної мови мало на меті освоїти бюджетні кошти, зокрема передбачені скандальним мовним законом минулого року, що посилив статус російської мови, вважає соціальний психолог Олег Покальчук. Він проте не очікує, що друга іноземна мова у школах може в нинішніх умовах посилити позиції російської мови.
Не бачать великої перспективи для своїх дітей в країні, яка має невизначені соціально-економічні і політичні орієнтири. Страхують їх, намагаючись зробити їх щонайменше мовно освіченими. Розуміють, що діти легше в разі цього знайдуть собі роботу в контексті стосунків з європейським бізнесом. Люди, які відчувають, що в них немає географічної перспективи рухатись на захід, вони обирають російську.
Реформа із запровадження другої іноземної у школах виявилася непідготовленою. Таку думку висловила Радіо Свобода освітній експерт, директор Центру дослідження суспільства Інна Совсун.
Економічного обґрунтування, скільки грошей вона за додатково виділено, немає. І фактично вся відповідальність лягає на школи, яким треба десь знаходити додаткові ставки в межах бюджетів, які у них є. Тобто, знімаючи ставки з когось іншого. Батьки, звісно, можуть обирати німецьку чи ще якусь, але питання в якості викладання залишаються дуже серйозні.
Загалом експерти прогнозують, що запровадження другої іноземної мови у школах може відбутися лише на папері, але вони визнають, що вже самим вибором другої іноземної для своїх дітей українці показали, що вони пов'язують їхнє та власне майбутнє з європейською спільнотою. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Обговорюйте цю та інші теми на сторінках «Свободи сьогодні» у соціальних мережах. Долучайтеся до створення «Свободи сьогодні» у Фейсбук.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щук, Людмила Литовченко, Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Фейсбук.
У Росії проживає близько 2 мільйонів українців. Це найчисельніша українська діаспора у світі. У Росії майже 100 різних українських організацій, але немає єдиної централізованої. Російська влада блокує реєстрацію Українського конгресу Росії. Російські українці кажуть, що стали заручниками політичних протистоянь. Але як живеться українській діаспорі Росії? Ситуацію з'ясовувала наша колега Галина Терещук.
Родина етнографа Василя Бабенка походить з Чернігівщини і вже більше 100 років проживає в Росії.
Українська діаспора в Росії – то є тере інкогніто. Сама українська діаспора не дуже розуміє, то, що треба об'єднуватися. Прикро те, що з цим скористовуються ті сили, які не зацікавлені в об'єднанні українських сил в Росії.
Об'єднання українців Росії було ліквідоване торік. Федеральну національно-культурну автономію українців Росії російська влада закрила у 2010-му, але під такою ж назвою у 2012-му була створена нова організація, яку українці вважають провокацією. А тому і вимагають від російської влади зареєструвати Український конгрес Росії, який міг би увійти до Світового конгресу українців. Попри те, що до 2015-го діє державна програма підтримки українців Росії, реально вона не працює, каже Василь Бабенко. У Башкортостані у 3 російських школах викладають для дітей з українських родин українську мову і літературу. Працює 3 українські недільні школи. А ось на Далекому Сході, де проживає 250 тисяч громадян Росії, які визнають себе українцями, немає жодної недільної школи, не кажучи вже про викладання української загальноосвітній. За останні 20 років на Зеленому Клині кількість людей, які ідентифікують себе українцями, зменшилася у 4 рази, наголосив В'ячеслав Чорномаз, заступник голови Центру української культури Горлиця у Владивостоці.
Причина дуже проста, сутні умови для збереження національної ідентичності. От українцями є люди, які приїхали з України, та їхні діти, які вже там народжують, вони вже все, вони втрачають українську свідомість, набувають російську свідомість. Відповідно, старше покоління відходить, а молоді вже вони вважають себе росіянами.
Українська діаспора Росії не має україномовного видання, не може переглядати українські телеканали, українських шкіл немає взагалі. Російська влада проводить політику щодо створення негативного іміджу українців через засоби масової інформації. Протистояння між двома державами стає причиною того, що чимало людей соромляться свого українського походження.
А що стосується громадської діяльності, тут так. Ми починаємо відчувати, що більше якась або перевірка, або десь надали можливість якоїсь залуж. Це якби і не офіційно. Десь там притримали, десь трішки там притримали.
Каже Любов Дяченко, представник незареєстрованого українського конгресу Росії. Російські українці розповіли, що опинилися немов у зачарованому колі. Україні байдуже, як вони почуваються в Росії. Самі ж українці в Росії більше дбають про заробіток, а не збереження української мови. А Росія не зацікавлена у тому, щоб українці збереглись як один із найчисельніших етносів. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Це була програма «Свобода сьогодні» і її ведуча Марічка Набока. Слухайте нас кожного буднього дня о 21-й годині, а також читайте і дивіться сайт radiosvoboda.org. Почуємося. До завтра.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті.
Там такі сцени є, що мурашки там стають.
Якого дурня маємо за президента?
Будущее за умної політики.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
Радіосвобода.ua. Це варто чути.